Radio Kapi.
Yakili kabeke mafunda na mafunda sana kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo pebe tumetuba matondo mingi ndinga mbuta makte failu majidi yakina kulumba masolo ya banansi sana kuhulusa mtoto na betu kongo kincha sama ipesa kese mingi na bambuta politiki mpebubi yae yakili kinati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyaya ya mebasisa ya yandi mupepe na kizungu akwilu mingi na bwole yeu. Lakini mfumo mpanza bandundu bamvula kena kunoka kuna ya ngolo bilumbu yai mepanza banzu kananana wapi bana mingi kele daka veti kisika ya kulonguka mpia wana bwala kimfumo kincha santa ngukele mingi yai ya nganzi ya bisadi ya OCC ya mebu ya kisalu kikuma ya kileka bamfuka ya bangona mingi abake na yau peko kunda kusala kisala mbote ya bantolisi na bau pena bisika nyoso beke na kulanda beto bemeka dia kata fiti ve kusima ba buton ba radio na beno sama kuzaba nti abeta tubananta na yo mbote mingi na bisika nyoso beke na kulanda beto konsomusiere afrika kenan tola kinzonzolo beke na kulanda yao mingi beno kina isangi ya vona pena isiro betu metuba matondo mingi radio kapi radio ngemba Pantsangu. Mbuta Patrick Muyaya kinati ndinga luyalu mese pela mingi na dibanza mbanda politiki Martin Fayulu Madidi ya melomba kukutana timfumanti Mbuta Felix Tshisekedi ya ikele mingi mvutu ya Mbuta Patrick Muyaya pesaka na nguvula ya mupanzi tsangu mosi mingi na ntango ayandi sola kamazono awana mbanza Kinshasa tiba panzi tsangu yandi vonaka kintrodi tinkundi nandi akena kutalaka mamba kompanya mbula matadi ya vwana pe ya batu samna yao beno landa mwakitina ndinga yai ya mbuta Patrick Muyaya ya nkuna beto Blaise Shindani Kambala ponaka samna beno
dans un contexte où nous avons vu
mutinu betu memona ti kimvuka mosi ya bana insi mekwenda kufukana wapi sika ba imbike salama kana mono tuba sika imbike katuka beno ke bakisa mbote mambu ya mono ke tubila kana beno kumona luzolo ya kumonisa na meso ya bantuti banka kalakani ke katuka na kati ya insi na beto na ntango bantu nyonso kuzaba mbote ti mvita yai ke katuka na nganda ya insi mambu ya kusosa kubumba ti kele insi ya Rwanda ndeke natila beto mvita yai kele mbote ve ya uina mfumu ya insi fwete kusosa mwantangu samu na kukutana ti mpangi na yandi mbuta Martin Fayulu ntwadisa kimvuka ya politiki eside diambu ya mesala ntumwa ya nkangu mbuta Fayulu nanko kila ya bubu kele diambu ya ngolo
ten acte patriotique kapoze l'honorable Fayulu ce soir
mpina ntambu ankaka fwana kuzabisa ti ya kele nzolu yalu akena kulandila kabantangu nyoso yakina kulutaka awananti na beto se sak na nkufi ya media nti kwa ngolo ya kulutisa dia katafi TV mamu nyoso wa mfuma ntama mbuta Joseph Kabila tasalaka ya ndikele bubu yae na mbanza Goma na Kivu Zulu na masulu ya yan mevona yao tiba panzi sangu mbuta Christian Bosembe ntodisi anzo yae yalu yalu mete ndula ti kele ntiko ya mebakama na kulanda mpe lukanu ya bakama kasama na kutelimisa bisalu nyoso akimvuka pepe deke na kusalaka ndola ngolo tapesama na batu nyoso ya tabu ya kuzitisa ntiku yai na ndama nzwa kinzonzi ya kele bantumwa nkangu ya longo kaka mazono ngindo ya ntiku wa metadila mbongo aluyalu fwete kusadila yao na mvula bitkene yao ngindo ya ntiku ya mbuta aluyalu ya kena kupesaka ntu wa samu kubasika mbongo mbuta eme mbonji sangara kinto diti kilandi ya mbuta luyalu ya kena kubumaka mbongo mama oneje ntile tendulaka mbongo yai ya takwenda mingi samu na bisala make sana kutala mvita yai ya kena kulandakana awana ntoto nbuta kongo Kinshasa kimvuka batu ya kena kulandilaka mama bantiku samu na kutandina nkangu ajideash na nkufi melo mantadisa ya mbula matadi ya kizunga chupo ya vwana pia luyalu ya ntina beto mvimba samu na kubongisa mbote mbote mukembo ya kubanzila bambula makumizoli na tanu ya mvita bilumbu sambanu ya lutaka na mbonza Kisangani, tala yai ya ntodisi ya kimvuka yai tubaka vona kamazundu na mbonza Kisangani, na dibakwa kilika masulu ya yandi vona kana ya utiba pandisangu Mbuta Jedidia Mabela na kinzonzulu ya Jacques Mukonkoli.
Il y a plusieurs leçons à tirer. La première,
tomelonga mambu mingi na manima ya diambu yai. Ya ntete kele kukondo kupesa kitumbu, ina mebika kifulu na kutomboka ya ba violence na sous région ya Grand Lac. Mutindo beno musiki na kumona, insi ya Rwanda memo ni kantete imbi ve, mpe meba kantete ata kitumbu ve, mpe tama mingi ve, ya ndizo na simbidi la diaka diluaku, samu na kusala diaka mambu ya imbi. Bubu yai, bau kele ya kukikotisa na bamfita na kitimi ya esti ya insi ya Kongo, ya nteleka, ya kele samu na kukondo kupesa kitumbu. Diambu ya zole, beto fwana ndi maeti masonga, kele kaka samu na kutunga ngemba. Mpe masonga na beto, kena kuluta na dinaka ya ngemba, yina kena kulonga lemvu ya kufwana, mpe dinaka ya ngwizani, yina kena kuzingila, katuka banonasani ya ntama na yina kena kusalama bilumbu yai. Inki beto kekuza sala na bilumbu kena kukuiza samu na kukandika mambu yai. Luyalu ya insa kongo fwana tunga makesa, makesa yina kevwanda samu na insi, makesa ina kekuza vona na bufunsi ya kunwanila insi
au pouvoir.
Na kizunga kwilu bamvula ngolo ya kena kunoka birumbu yai mingi na bwana yau ya kimfumu mbanza bandundu mebebisa kiteso ya banzonkana nana na banzonkana nkaka ya kile baludi na yau ya meka tuka mpena ya nkaka diaka ya kile bibaka mebwa mpena kinzonzolo ya mkuni na beto Irene Bomaluzolo Benolanda yai ya mbuta ekve mungeta makule ya kile ntodisi ya mama malongi na kizunga ntete kuna na kulu.
Kene tiba nzonkanda wapi baludi na yau ya pumbukaka bibaka mebukana mono kelomba bamvutu samu na bantangu yanda na ina metadila balongo kia ya mebwila mpasi ya kelomba ndeba kusabaka balukanu ya melombama sambu tibeto kusasala ina bake bokila bakontejansi kene kaka veba inzo nkanda mutumebeba kansimpi inzo na mono provedi ya kena kutuba na tangu yai nzasi ya ngolo kubwilaka yau yebato nyoso mekwenda ebuna na ina beto lenda kubaka lokola lusadisu kene kaka na tata ntwadisi ya kizunga na yandi nde mono kena kumonisa bandombolo na beto konso ntangu kana mambu mekubwa na este ya insi tona bizunga ya nkaka ngeta mona bansadisi ya mambu ya malungi kekwenda ntinu sambu na kupesa lusadisu kansikima ya mono kei tukaka ya kene kaka bana ya kiteso mosi bantukena kubwila mpasi kansi beto awa bake sadisaka beto ve
mpena kizunga ya Ituri ya melunga bubi ya kileka kiteso bamvula kumi ya entekna ya lise kolikori ya fata kimeka ngaka mbiela na yao sabna kukonda ngemba ya kena kumona na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa nzonkana yina fonaka kena kupesa malongi na kiteso abana bankento nkama tata mvimba na napulugish mambu mkudi na beto sadiki ya Abubakar kumaka kuna na ngogo musi tozolin kidiaka kubwela.
Interna ya inzo kanda ya kolikori na fataki, vwandaka mosi ya ntama pe ina meluta nene na kati ya region. Mutindo na yandi ya kubatila pe ya kupesila malongi sika ya balongoki, ya unde vwandaka benda bibuti. Na zulu ya chungi ya mbote pe ya bapeizaji natirel na bamongo ya fataki. Disolo na yau ya imbi bandilaka na bamvula difunda mosi, nkama ivwa na makumi ivwa na ivwa. Ya bandilaka na bamvita na kati ya makanda na Ituri. Bainjo na yandi ya kitoko, yina tungukaka na epoko kolonial, baku izaka bebisa yau bambala mingi sika ya bipumbulu. Mamelo Denizi Choshe, mosi ya bantu ya ntama ya lise yai, kele bubu yai prefet des etudes. Na kulandilaka yandi, injo ya injo kanda ya kolikori, ya kangamaka bambala mingi. Kansi kubanda mvula mafunda zole kumi na nsambwadia, kutomboka ya bamvita kuzaka ya antika, yina kuzaka tukisa bimpumbuli wa kodeko.
Beto kwenye ntangu yai na kizunga kwangu, wapikiteso batu iya mebakalufwa, mpe kumi na tatu ya nkaka melwala, na kisumbula musia salamaka na nkukila lumingu, na bwala pon kwangu, mingi na njila Kinshasa Kikwit, ya kile ditoma musi, ya nene ya katukwaka na mbanza Kikwit, sabna kukwisa awa na bwala kimfumo Kinshasa, ya bwaka sabna kubeba, ya frena yao. Nsangwa nkaka bubi yae, ya kile mingi nganzi yae ya bisadi ya OCC, ya mwananaka na ntola nzo na bawu ya kisalu, awa na mbanza Kinshasa, samna kulomba kukatuka ya bantodisi na bau, bake na kufunda bau, bambambu iya yambi, ntete ntete, kisalu yambi, bamfuka bangona zole, ya bamepe saka vibisadi, kukonda lusansu wa mbote na ndaba bisadi, pe kukonda mbongo, samna kutambula mbote ya banzo na bau, ya kena kufundaka na bizunga. Matondo mingi na benyosu wa mekatuka na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo, ya kileka na nzila mashini lusalusu wa fwanaka bampangi na beto, Depse vita vwana pe bili langri betu, pe beto konso musiyer Afrika, ya vwana karantua la kinzunzolo, be me katona kolanda yao, me vutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yai, na disungolo, ya jid mistek bilandang kumar.